Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το τρίτο κεφάλαιο, στίχος 20. Για να συνδέσουμε όμως τον στίχο 20, σας διαβάζω τον στίχο 19. Εκεί που ο Απόστολος Πέτρος, στη Δευτέρα του Δημηγορία, ομιλεί προς τα πλήθη εξ αφορμής του θαύματος της θεραπείας εκείνου του χολού ανθρώπου στις αυλές του ναού του Σολομώντος, μεταξύ των οποίων είπε και τούτα: «Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας». Λοιπόν, να μετανοήσετε και να επιστρέψετε εις το να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, όπως ήδη αναλύσαμε την περασμένη φορά. Και ερχόμεθα εις το 20ο χωρίον: «Όπως ανέλθωση κυρία αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστόν Ιησούν». Με σκοπό να έλθουν κυρία αναψυχής από προσώπου Κυρίου, από τον Κύριο, και αποστείλει των προκεχειρισμένων σε εσάς, των προορισμένων σε εσάς, Χριστόν Ιησούν. Ώστε λοιπόν η μετάνοια και η επιστροφή στο Θεό ασφαλώς αποτελούσαν την αρνητική όψη του αγαθού που αναγγέλει ο Απόστολος Πέτρος. Μένει όμως και η θετική όψη, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κερί της αναψυχής, την οποία θετική όψη πρέπει να πούμε ούτε καν υποπτεύονται οι χριστιανοί μας μέχρι σήμερα. Και αυτό διότι ίσως δεν έχουν συλλάβει τι ακριβώς είναι ο χριστιανισμός. Εν προκειμένου, ο καιρός του ερχομού της αναψύξεως, του οποίου φορεύς είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι η θετική όψης των αγαθών. Η αρνητική: να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, να επιστρέψουμε στον Θεό. Όπως τα λέγαμε, είμαι το παιδί το άσωτο της παραβολής του ασώτου. Φεύγω, περνώ δυστυχισμένα, πρέπει να γυρίσω στον πατέρα. Το να γυρίσω στον πατέρα είναι ένα αγαθό, είναι σπουδαίο στοιχείο, αλλά είναι η αρνητική όψη. Όταν γυρίσω πίσω στον πατέρα, τι θα απολαύσω, τι θα έχω? Έτσι, η μετάνοια και η επιστροφή, σπουδαίο, αλλά μόνο η μία όψη. Η κερί της αναψυχής είναι η άλλη, η θετική όψη. Προσέξτε μόνο κάτι. Αυτή η κερί της αναψύξεως, της αναψυχής, έχουν ως όρον απαράβατον την μετάνοια και την επιστροφή στο Θεό. Τι σημαίνει όμως αναψυχή, ανάψυξης, όπως εδώ αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος? Είναι δε μια λέξη που συναντάται μόνο μία φορά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θα πει ανάπαυσης, θα πει ανακούφιση της ψυχής, αλλά και του σώματος ανακούφισης. Σημειώσατε δε ότι είναι ιατρικός όρος. Και αυτά όλα είναι από τη γραφίδα του Λουκά, ο οποίος σαν γιατρός έβαζε μέσα εκείνα που προσιδίαζαν στην ειδικότητά του ως ιατρού. Αναψυχή, ανάψυξης, είναι θα λέγαμε οι καλύτερες ημέρες που συχνά εμείς οι άνθρωποι κάνουμε λόγο. Λέμε να έρθουν καλύτερες μέρες, ή πάντα περιμένουμε κάποιες καλύτερες ημέρες. Είναι εκείνο που κάποτε ελέγεται προ μερικών ετών ίσως κάποιοι θα το ενθυμίστε, το αύριο καλύτερο από το χτες. Ενθυμίστε, ένα παλιό σύνθημα ήταν. Ή όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας, ακούς λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφέλετε τα σπονηρίες από των ψυχών ημών απέναντι των οφθαλμών μου. Καθαριστείτε, μετανιώσετε, αφαιρέστε τις πονηριές από τις ψυχές σας, και αν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αυτή είναι η αναψυχή. Τα αγαθά της γης θα φάτε. Προσέξτε όμως εδώ μία πραγματικότητα. Εμείς οι άνθρωποι επιθυμούμε τις ημέρες της αναψυχής, με την κοινή έκφραση τη σύγχρονη ειρήνη και ευδαιμονία, αλλά χωρίς τον όρο μετάνοια και επιστροφή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ποτέ στη γη δεν θα έλθει ούτε η ευδαιμονία ούτε η ειρήνη. Δεν είναι θέμα κατανομής των αγαθών, είναι θέμα επιστροφής στο Θεό. Το κριτήριο κατανομής δικαίας, το υπογραμμίζω, δικαίας κατανομής των αγαθών, δεν είναι η χρήση της δικαιοσύνης, αλλά η επιστροφή μας στο Θεό. Αυτό είναι το κριτήριο. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Γι' αυτό μιλάμε για δικαιοσύνη, για κοινωνική μάλιστα δικαιοσύνη. Εις τη διαπασόν μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Συνεχώς με αυτήν ασχολούμεθα, αλλά ποτέ δεν θα έλθει. Και εκείνα τα πολιτεύματα που νομίζουμε ότι έχουν κοινωνική δικαιοσύνη, πολύ ολίγο την έχουν. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι καρπός. Καρπός της επιστροφής στο Θεό. Αν δεν υπάρξει αυτό το αίτιον, το αποτέλεσμα μένει μετέωρο, πίπτει στο κενό. Μια αναψυχή που ζητάμε χωρίς επιστροφή στο Θεό μοιάζει με εκείνη τη φαραωνική ψυχολογία που αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου 8,11. Ειδών δε ο Φαραώ ότι γέγονεν ανάψυξης, δηλαδή όταν είδε ότι υπεχώρησα οι πληγές του Μωυσέως, διότι είχε πάρα πολύ φοβηθεί ο Φαραώ με εκείνα τα σημεία του Μωυσέως. Ειδών δε Φαραώ ότι γέγονεν ανάψυξης, ότι έπεισε τον Μωυσή να μην επιφέρει άλλη πληγή, ευαρύνθη η καρδία αυτού, βάρινε η καρδιά του. Κοιτάξτε παρακαλώ αυτό το περίεργο: ανάψυξης, ευαρύνθη. Έχουμε ένα παράλογο σχήμα. Πώς ευαρύνθη αφού υπάρχει ανάψυξης? Απλούστατα, εδώ βλέπουμε ότι ήθελε αναψυχή ο Φαραώ, χωρίς όμως να επιστρέψει στο Θεό, δηλαδή να αφήσει το λαό να φύγει από την Αίγυπτο. Και συνεπώς, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει πραγματική αναψυχή χωρίς μετάνοια και επιστροφή. Ακόμη ένα σημείο, ότι δεν προηγούνται οι καιροί της αναψύξεως από την αποστολή του προκεχειρισμένου Χριστού Ιησού, που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ή του προορισμένου και ετοιμασμένου για μας, αλλά με την αποδοχή και με την πίστη σε εκείνον. Δεν μπορούμε να έχουμε αναψυχή χωρίς τον Ιησού Χριστό. Έξω του Ιησού Χριστού ούτε ειρήνη ούτε ευδαιμονία, δεν υπάρχει τίποτε, ούτε ευτυχία. Έξω του Ιησού Χριστού. Αν θα θέλαμε να είχαμε μίαν αναψυχή, τότε θα ζούσαμε αυτήν, προσέξτε για να μην παρανοηθώ, την χιλιετή βασιλεία του Χριστού. Ποια είναι αυτή η χιλιετής βασιλεία του Χριστού? Όχι αυτή που λέγουν οι χιλιαστέ. Ενθυμίσαι στα θέματα της Αποκαλύψεως ότι η χιλιετής βασιλεία είναι ένας στρογγυλός και μεγάλος αριθμός, 1000 χρόνια, που σημαίνει δύο χρονικά όρια, αφετηρία και τέρμα, που περικλείεται αυτή η περίοδος μεταξύ των δύο παρουσιών του Ιησού Χριστού, μεταξύ της πρώτης παρουσίας του Χριστού και της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Και όπως ερμηνεύουν οι εκκλησιαστικοί πατέρες, πρόκειται περί της εποχής του Ευαγγελίου. Και επειδή ακριβώς το Ευαγγέλιο έρχεται να δώσει τα αγαθά, λέγεται χιλιετής βασιλεία, δηλαδή μεγάλη χρονική περίοδος που επικρατεί το Ευαγγέλιο. Αλλά δυστυχώς όμως το Ευαγγέλιο δεν έγινε αποδεκτό, τουλάχιστον στο σύνολό του και στο σύνολο των εθνών. Γι' αυτό και ακριβώς δεν έχουμε πλέον εδώ αναψυχήν. Βέβαια, εάν είχε γίνει δεκτόν το Ευαγγέλιο από όλους τους λαούς, δεν θα υπήρχε μόνο πνευματική αναψυχή, αλλά θα υπήρχε και υλική αναψυχή. Διότι σε έναν κόσμο που επικρατεί ο Λόγος του Θεού, επικρατούν οι νόμοι του Ευαγγελίου, η πίστη στον Ιησού Χριστόν, είναι δυνατόν να μην υπάρχει και ευημερία υλική? Αλλά επειδή δεν έγινε αποδεκτόν το Ευαγγέλιο, αυτή η κερί από υλικής πλευράς, κερί αναψυχής, δεν υπάρχουν. Πόλεμοι επί πολέμων. Πού μένει πια το Ευαγγέλιο? Μένει στο πνευματικό χώρο και μόνο εις τους πιστούς. Εκείνοι που αποδέχονται το Ευαγγέλιο και είναι σκορπισμένοι μέσα εις τον κόσμο και οι οποίοι αποτελούν την Εκκλησία. Αλλά θα ερωτήσετε, τότε αυτοί οι καιροί της αναψύξεως ματαιούνται? Όχι, δεν ματαιούνται, αλλά μετατίθενται. Διότι, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εντάφθα περί της Αναστάσεως διαλέγεται αμυδρός. Όντως γαρεκίνη αναψύξεως καιρή, ους επεζήτη και Παύλος λέγον, και εμείς οι όντες εν το σκήνι στενάζομεν βαρούμενοι. Ήτα δεικνύς ότι αυτός των καιρών της αναψύξεως αίτιος εστίν. Ότι δηλαδή πρόκειται εδώ περί υπαινιγμού, στο λόγο του Αποστόλου Πέτρου, περί υπαινιγμού της Αναστάσεως των νεκρών. Διότι εκείνη είναι πραγματικά καιρή αναψύξεως, στην καινούργια πολιτεία, στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα, εφόσον στον κόσμο αυτόν είναι ανακατεμένοι και οι ευσεβείς και οι ασεβείς και οι δίκαιοι και οι άδικοι, επόμενον είναι να μην υπάρχουν αυτοί οι καιροί της αναψυχής. Κατεξοχήν δε θα είναι τότε, όταν θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών, και τότε οι ευσεβείς θα είναι αμυγείς, χωρίς να υπάρχουν πλέον οι ασεβείς και να τους ενοχλούν. Γι' αυτό επικαλείται τον Παύλο που λέγει, και εμείς οι όντες εν το σκήνι, δηλαδή σε αυτό το σώμα, σε αυτό το σκήνομα, στενάζομεν βαρούμενοι. Συνεπώς, αυτή η καιρή της αναψυχής μη ματαιοπονούμε. Όπως τους ονειρευόμαστε κατά υλικών τρόπων, δεν θα έρθουν ποτέ. Το δυστύχημα είναι ότι αυτό το σύνθημα «Κυρία αναψυχής» στην εποχή μας έχει γίνει ένα σύνθημα θεολογικών. Και το χειρότερο, ότι στρέφεται όλη η θεολογία περί το θέμα αυτό. Και έτσι έχουμε την λεγόμενη θεολογία, θα σας το πω όπως λέγεται, την θεολογία της επανάστασης ή την θεολογία της απελευθέρωσης. Αλλά για αυτήν θα σας μιλήσω μια άλλη φορά, όχι εδώ, αλλά στα καταδευτέραν θέματα μας, σε ώρα απορριών, διότι θα ήθελα μερικά πράγματα να σας πω, να σας διαβάσω από ένα βιβλίο σχετικό τέτοιες θέσεις και θα πείτε ότι πρόκειται περί παρεκτροπής. Διότι, τι όνομα του Θεού, όλη η θεολογία θα στρέφεται το πώς θα φάμε και το πώς θα πιούμε. Τότε λοιπόν φάγουμε και πίωμε. Αυτό τότε είναι ο χριστιανισμός. Τότε ο χριστιανισμός είναι υπηρέτης ενός ιδανικού του ποιοι, θα το πω έτσι πως το λέτε εδώ, θεσσαλικά, του ποιοι και του φαγητού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Και να νομίζουμε ότι θα υπηρετήσει αυτή η απελευθέρωση και η επανάσταση τους σκοπούς αυτούς τους κοινωνικούς και θα υπηρετήσει η θεολογία στον τομέα αυτών. Ή ακόμη αν κάνουμε χριστιανικά κόμματα για να έρθουν κερία να ψυχείς, πλανόμεθα, πλάνιν ικτράν. Εύχομαι να ζήσετε 50-100-500 χρόνια και θα με θυμηθείτε. Δεν θα έρθει τίποτα. Δεν θα έρθει τίποτα στον κόσμο αυτόν. Η αναψυχή δεν μπορεί να εγκατασταθεί εάν δεν εγκατασταθεί το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο δεν εγκαθίσταται. Δηλαδή δεν μπορούμε να το έχουμε σε σύνολα ανθρώπων. Πρέπει όλη η γη να το αποδεχθεί. Δεν το αποδέχεται. Και αφού δεν το αποδέχεται, δεν θα φάμε τα αγαθά της γης. Καταλείπει. Δεν θα φάμε τα αγαθά της γης. Πάντα θα υπάρχει αυτή η δυστυχία. Και είναι ένα πραγματικά δυστύχημα. Αλλά μεταφέρεται πια ο καιρός της αναψυχής στην κάθε ψυχή. Ο καθένας λέγει, ήμουν αμαρτωλός άνθρωπος, ήρθε ο Χριστός, με έκανε καινούριον και έχω ζω καιρούς αναψυχής. Περνάει από την εξαντικειμένου κατάσταση, κατά δυστυχία δεν θα έπρεπε να ήταν έτσι, εις την εξυποκειμένου κατάσταση. Μπαίνει πια μέσα στις ψυχές. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι που έρχεται εξωτερικά, και δεν έρχεται και δεν εγκαθίσταται εξωτερικά. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Οι Εβραίοι περίμεναν μια βασιλεία με εξωτερικά σημάδια. Και οι χιλιαστέ που έχουν πάτρονες τους Εβραίους περιμένουν μια βασιλεία χιλιετή με εξωτερικά σημάδια. Αλλά αυτή είναι μια κακή ερμηνεία που όλο το πνεύμα της Αγίας Γραφής το δείχνει. Και αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα το δείχνουν. Ύστερα, δεν είναι ατελεύθητος η ιστορία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, δεν είναι ατελεύθητος. Δεν είναι όπως εις των εργητικών των ηλιστών, η ιστορία είναι χωρίς τέρμα. Η ιστορία έχει τέρμα. Και η μεν Παλαιά Διαθήκη κινείται γενικά από τον Αδάμ και την Εύα έως τον Χριστόν, ειδικότερα από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστόν, και είναι μόλις 2.100 χρόνια. Δεν μπορεί η Καινή Διαθήκη να κινηθεί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι δυνατόν, ούτε είναι ατελεύθητος. Ο Κύριος έρχεται και όλο το μήνυμα της Καινής Διαθήκης είναι αυτό: ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος κοντά. Δεν το λέγω εγώ, αν διαβάσετε Αγία Γραφή θα το έχετε αυτό αντιληφθεί. Συνεπώς, σε ποια χρονικά περιθώρια θα γίνουν αυτές οι νέες κοινωνίες, ο καινούριος κόσμος, κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι θα έχουν πιστεύσει και όλοι θα τρώμε και θα πίνουμε. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος δείχνει την μελαγχολία του ούτως υπήν, ότι θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου είναι σίγουρο, λέει. Το θέμα δεν είναι αν θα έρθω ή δεν θα έρθω. Το θέμα είναι ότι αν θα έρθω θα βρω την πίστη επί της γης. Δεν θα βρει την πίστη επί της γης, και το βλέπουμε το φαινόμενο αυτό, και θα τη βρει μόνο σε λίγους. Έτσι η Βασιλεία του Θεού, η καιρή της αναψυχής, μεταφέρονται στην κάθε καρδιά που έχει περιβόλι, έχει άνοιξη, έχει χαρά Θεού μέρα, γιατί γνώρισε τον αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Στίχος 21. Ον δι ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος, τον οποίον Ιησού Χριστόν πρέπει να δεχθεί ο ουρανός έως ότου υπάρξουν χρόνοι αποκαταστάσεως. Για όλους εκείνους τους χρόνους που ελάλησεν ο Θεός διαμέσου του στόματος των Αγίων αυτού προφετών από πρόχριστου απαιώνος. Το χωρίον αυτό συνδέεται αμεσότατα με το προηγούμενο χωρίο και ερμηνευτικός είναι σπουδαιότατον. Γι' αυτό ακριβώς επικαλούμε την εξόχως ιδιαίτερα προσοχή σας. «Ον δι ουρανών μεν δέξαστε», τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός. Ποιον? Τον Ιησού Χριστόν. Δηλαδή έδρασε ο Ιησούς Χριστός επί της γης και τώρα πρέπει να τον δεχθεί ο ουρανός. Ήδη ο Απόστολος Πέτρος κατ' επανάληψη, τόσο στην πρώτη του δημιουργία όσο και στη δευτέρα του, ομίλησε δια των Μεσσίαν ότι είναι ο Ιησούς, εκείνον που οι ακροατέ του τον είχαν σταυρώσει. Αυτός ανεστήθη και ανελήφθη στον ουρανόν. Υπήρχε όμως μια πολύ διαδεδομένη ιδέα ότι ο Μεσσίας δεν αποθνίσκει, και συνεπώς δημιουργείται ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο να δεχθούν οι ακροατέ του Πέτρου ότι Μεσσίας είναι αυτός που πέθανε επί του Σταυρού. Το ίδιο αυτό θέμα το αντιμετώπισε και ο ίδιος ο Κύριος μας όσο ζούσε εις τον παρόντα κόσμο. Έλεγε ο Κύριος, καγώ, Ιωάννης 12,32, εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Εννοούσε τον σταυρικόν θάνατον ύψωσης, διότι ο θάνατος εγίνεται επάνω σε ένα σταυρό, ο οποίος ήτο υψωμένος από τη γη. Δηλαδή πέθαινε όχι πατώντας επάνω στη γη, αλλά ευρισκόμενος επάνω σε ένα σταυρό. Απεκρίθη αυτό ο όχλος. Εμείς οικούσαμεν εκ του νόμου. Και νόμος είναι βασικά, είναι τα πέντε βιβλία τα πρώτα της Παλαιάς Διαθήκης. Γενικά θα λέγαμε είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή. Και εμπροκειμένου είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή όταν εδώ λέγει νόμος. Εμείς λοιπόν οικούσαμε εκ του νόμου, όπως μας διδάσκουν οι Ραβίνοι και μας εξηγούν την Αγία Γραφή, ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Δηλαδή ο Χριστός, ο Μεσσίας, δεν πεθαίνει. Δηλαδή πού δεν πεθαίνει? Επάνω στη γη δεν πεθαίνει. Μένει αθάνατος επάνω στη γη. Δηλαδή εμείς θα πεθαίνουμε, αλλά κύριος δεν θα πεθαίνει. Και πόσοι λέγεις δι υψωθήνε των ιών του ανθρώπου. Τι σε στηρούτος ο Υιός του ανθρώπου? Πώς εσύ λες ότι πρόκειται να πεθάνει? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου για τον οποίο μας ομιλείς? Φαίνεται καθαρά, ολοκάθαρα, ότι ο λαός, όπως και οι διερμηνείς των γραφών, οι φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι αρχιερείς, οι νομικοί, διέστρεφαν τις γραφές, μένοντες μόνο στη δόξα ή την αθανασία του Μεσσίου, αλλά παρέτρεχον τα παθήματα του Μεσσίου. Διότι πράγματι οι προφήτες λέγουν ότι ο Μεσσίας μένει στον αιώνα. Αιών μένει στον αιώνα, θα πει μένει όσο κρατάει η ιστορία. Δεν λέει στους αιώνας των αιώνων, όχι ότι τότε θα πεθάνει, αλλά σημαίνει όσο μένουμε στην ιστορία θα έχουμε τον Μεσσία. Αλλά αυτό σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται, αγαπητοί μου, εις την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, συγγνώμη, εις την θεία φύση του Χριστού, εάν οι άνθρωποι τον αδέχοντο. Διότι ο Χριστός δεν είναι το μόνο πλήρης άνθρωπος, αλλά και πλήρης Θεός. Συνεπώς, όπως ο Αδάμ θα έμενε αθάνατος επί της γης, αθάνατος θα έμενε επί της γης εάν τήρουσε τις εντολές, ο Χριστός πήρε παθητήν φύση, πήρε τη φύση μας, πήρε τη φύση του Αδάμ, του πεπτοκότος Αδάμ, αναμάρτητα όμως, χωρίς αμαρτία. Τι θα πιστεύατε, ότι αν δεν τον εσταύρωναν οι άνθρωποι θα ήρθε το στιγμή να γεράσει ο Χριστός και να πεθάνει? Όχι βεβαίως, διότι ο Αδάμ πέθανε γιατί είχε αμαρτήσει. Ο Χριστός δεν αμάρτησε για να πεθάνει, έστω και αν είχε την φύση αυτή, την ανθρωπίνη, τη φύση του Αδάμ, την φύση την θνητήν, δεν θα απέθνησκε. Διότι ο άνθρωπος δεν έγινε κατά τον Θεόφιλο Αντιοχίας ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Εξυρτάτω η θνητότητά του ή η αθανασία του από τη στάση που θα έπαιρνε απέναντι στο Θεό. Ποια η στάση του παλαιού Αδάμ, ποια η στάση του νέου Αδάμ? Αλλά ο Χριστός πεθαίνει γιατί τον φωνεύουν, και πεθαίνει ακριβώς για να κάνει τελικά τον άνθρωπο αθάνατο. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαν οι Εβραίοι αυτά να τα καταλάβουν. Θα μπορούσαν αργότερα όμως να τα αποδεχθούν, αλλά έχουν περάσει 2000 χρόνια και οι Εβραίοι τελικά δεν τα αποδέχονται. Το δυστύχημα για αυτούς, ότι ενώ είναι γραμμένα στους προφήτες, είναι γραμμένο ότι ο Μεσσίας μένει στον αιώνα, ναι, ότι είναι Θεός, ότι είναι άνθρωπος, είπε ο Κύριος το Κύριο μου κάθε εκ δεξιών μου κλπ. Και ταυτοχρόνως είναι παθητός. Δεν έβλεπαν όμως τα παθήματα του Μεσσίου μέσα στους προφήτες, τα παρέτρεχαν, κακή ερμηνεία, και έμεναν μόνο στη δόξα του Μεσσίου. Τώρα πώς μας λες εσύ ότι αυτόν που σταυρώσαμε είναι ο Μεσσίας? Δυσκολευόμαστε να το δεχθούμε. Γι' αυτό βλέπετε η θεολογία των Εβραίων, και όταν λέγω θεολογία εννοώ την ερμηνεία και την επεξεργασία της Παλαιάς Διαθήκης, διότι η Παλαιά Διαθήκη καλώς είχε, αλλά η ερμηνεία και η επεξεργασία της, δηλαδή η θεολογία που είχαν οι Εβραίοι, ήταν μονομερής, είχε αποκλίνει από την πραγματικότητα. Δεν έκαναν σωστή ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως σήμερα δεν κάνουμε και εμείς σωστή ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Και όπως εκείνοι παραμέριζαν το στοιχείο των παθημάτων και έμεναν στο στοιχείο της δόξης, και ότι ο λαός μας θα έχει Μεσσία που θα απολαύσει τα καθά της γης, θα φάει με χρυσά κουτάλια. Έτσι και εμείς ονειρευόμαστε οι χριστιανοί, ότι θα φάμε σε μια καινούργια εποχή με χρυσά κουτάλια σαν χριστιανοί, και χωρίς να το καταλαβαίνουμε πέφτουμε στην αίρεση των χιλιαστών. Γι' αυτό τώρα ο Απόστολος Πέτρος Ξέρει ότι θα τον ερωτήσουν, θα του το πούν αυτό, αφού το είπαν εις τον Κύριον. Σπέβδει πριν τον ερωτήσουν να αναφέρει ότι έπρεπε ο Μεσσίας να γίνει δεκτός για κάποιο χρόνο από τον ουρανόν. Δεν θα μείνει στη γη. Βεβαίως ο Μεσσίας απέθανε, αναστήθη όμως και ανελήφθη στον ουρανόν. Έπρεπε να αναλυφθεί αυτό το δι, έπρεπε να αναλυφθεί. Θα επανέλθει όμως και θα ανακαινήσει τα πάντα, και τότε θα δώσει την αληθινή αναψυχή. Εκείνο το δέξασθε που λέγει, «Ον δι ουρανόν μεν δέξασθε», τον οποίον πρέπει ο ουρανός να δεχθεί, φανερώνει την θριαμβευτική ανάληψη του Χριστού εις τους ουρανούς. Φανερώνει ακόμα ότι ο ουρανός δέχεται πλέον ανθρωπίνη φύση που πρωτήτερα ήτο αδιανόητον. Ο ουρανός δέχεται ανθρωπίνη φύση. Ο προφήτης Ηλίας δεν πήγε στον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας επήγε ως εις ουρανόν. Δύο φορές διατυπωμένο. Λέμε της ανθρωπίνης φύσεως, διότι ο ουρανός είναι ο θρόνος του Θεού. Και μάλιστα εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τώρα στο πρόσωπο του Χριστού, αύριον εις το μέλλον, εις τα πρόσωπα όλων εκείνων που θα έχουν σωθεί. Ο ουρανός θρόνος των σεσωσμένων. Αλήτω και φυσικόν ο Χριστός δεν επανέλθει στον ουρανόν, διότι από εκεί κατήλθε. Και τούτο διότι, όπως λέγει ο Οικουμένιος, ιών όντα και συναίδιον το πατρί και υπό του πατρός αποσταλέντα, αφού διητάτο ο μέστιος το πατρί ως Υιός και μονογενής και αναντηρήτως εις ουρανών ανερχόμενων ως εξ ουρανού κατιόντα, και πάλιν εις την πατρόαν απαραίτητος εις δεχόμενον εστίαν, και αφού κατά την οικονομίαν κατήλθεν, εκεί πάλιν ενθρονιζόμενον. Ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, είναι συναίδιος με τον Πατέρα, και αφού απεστάλλει υπό του Πατρός και διητάτο ο μέστιος το πατρί, ο μέστιος της ιδίας εστίας, θα λέγαμε ομοτράπεζος, τρώνε από το ίδιο τσουκάλι, από την ίδια εστία, από το ίδιο τζάκι, έκφραση ανθρωπίνη, για να δείξει ότι ο πατήρ και ο Υιός, σαν Υιός μονογενής, αναντήρητα τώρα ξαναγυρίζει στον ουρανό, αφού κατέβηκε από τον ουρανό. Εγύρισε και θα ξανάρθει. Ο ουρανός όμως τον έχει δεχθεί, θα λέγαμε είναι η φυσική του θέση. Τι είναι καινούργιο εις τον Υιόν, ότι ανέρχεται, ότι μεταφέρει μαζί του την ανθρωπίνη φύση. Αυτό είναι το τρισμέγιστο. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου. Το χαρούμενο μήνυμα ότι η ανθρωπίνη φύση ανέρχεται εις τον ουρανόν. Και ο ουρανός γίνεται θρόνος της ανθρωπίνης φύσεως. Δηλαδή, θρόνος μας. Δικός μας θρόνος, ημών των ανθρώπων. Αυτό είναι το χαρούμενο μήνυμα. Πολλές παραβολές του Κυρίου υπενήσονται και την αναχώρηση εις τους ουρανούς, αλλά και την άφηξη πάλι στη γη. Ο Χριστός δεν θα έμενε, θα έφευγε και θα ξαναγύριζε. Σας θυμίζω την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Τι λέει στον Πανδοχέα? «Και εν το επανέρχεσθέ με όταν θα ξαναγυρίσω». Παραδίδει στην εκκλησία, στο Πανδοχείο, την εκκλησία. Παραδίδει το μεγάλο του τραυματία, την ανθρωπότητα, την οποία επιμελείται ο ιερεύς, ο Πανδοχεύς, ο κλήρος. Και εγώ, λέγει, όταν θα ξαναγυρίσω θα, και τα λοιπά. ώστε θα ξαναγυρίσει. Ναι. Σας θυμίζω την παραβολή των 10 παρθένων που αναμένουν των νυμφίων. Όλες λέγει επαρθένοι ενίσταξαν και έπεσαν να κοιμηθούν εκάθευδον. Μέσης δεν νυχτός και τα λοιπά. Είναι ο θάνατος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα έρθει ο Χριστός. Θα πεθάνουμε. Πεθαίνουμε. Αλλά όταν θα έρθει ο Χριστός μέσης νυχτός, τότε θα σαλπίσει σάλπιγγς και θα λέγει η σάλπιγγα: «Εγείρεστε, ο νυμφίος έρχεται». Τότε θα ξυπνήσουμε, λέει, θα αναστηθούμε. Και να προϋπαντήσουμε τον Κύριον. Ο Κύριος ξανάρχεται. Θυμηθείτε την παραβολή των ταλάντων. Φεύγει η χώρα μακρινή, γυρίζει πίσω και ζητάει λογαριασμό. Τι ο καθένας έκανε από τους δούλους του. Θυμηθείτε την παραβολή του πιστού δούλου, τον οποίον λέγει ελθόν ο Κύριος αυτού, όν τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού, ευρύσει ποιούντα ούτως. Τον βρίσκει έτσι να κάνει. Πότε? Ο ελθόν ο Κύριος αυτού. Του παραδίδει διακονίαν, είναι έμπιστος και γυρίζει πίσω ο Κύριος να δει πώς έγινε η διακονία αυτή. Γυρίζει λοιπόν πίσω. Προπαντός όμως είναι η παραβολή του εκστρατεύοντος βασιλέως, Λουκάς 19,12. Εκεί που βλέπει κανείς πάρα πολύ καθαρά ότι ο Κύριος θα ξαναγυρίσει. Και όλα αυτά λέγονται μόνον δια την ανθρωπίνη φύση του Χριστού φυσικά, διότι οι ακροατέ του Πέτρου, οι ακροατέ, αδυνατούν να ακούσουν ότι ο Χριστός είχε αίδιον ύπαρξη. Τι θα πει αίδιος? Θα πει όχι αιώνιος. Ποια διαφορά του αιωνίου και του αηδίου? Αλφαγιώτα, αίδιος. Θα πει αιώνιος αυτός που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος. Εμείς θα είμαστε αιώνιοι εις την αιώνιον βασιλεία, γιατί είχαμε αρχή αλλά δεν θα έχουμε τέλος. Ο Χριστός είναι αίδιος, δηλαδή κατά τη θεότητα, όχι κατά την ανθρωπότητα. Διότι κατά την ανθρωπότητα είχε αρχή. Πριν από 1985 χρόνια ενυνθρώπισε, είχε αρχή. Κατά τη θεότητα είναι αίδιος. Δηλαδή όχι μόνο χωρίς τέλος αλλά και χωρίς αρχή. Άναρχος, χωρίς αρχή. Περι δε της αιωνίου υπάρξεως αυτού ουδέπο φυσήν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλέτη της οικονομίας λόγης εν διατρίβει. Κάποτε είχε πει ο Κύριος στους ακροατάς του: «Σας βεβαιώνω, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί, όχι ήμουν, ημί, εγώ πάντοτε υπάρχω, πριν γίνει ο Αβραάμ. Είμαι ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος. Είμαι ο πάντοτε υπάρχον, εγώ ημί». Και οι Εβραίοι παραξενεύτηκαν και λέγουν: «Δεν έχεις 50 χρόνια ζωή?» Ήταν 30 τόσο χρονό. «Δεν έχεις 50 χρόνια ζωή και λες ότι πριν γίνει ο Αβραάμ εσύ υπάρχεις, που ο Αβραάμ έζησε πριν από 2000 χρόνια από μας σήμερα?» Βλέπετε, παρακαλώ, δεν μπορούσε να συλλάβουν την αίδιον ύπαρξη ή την προύπαρξη, θα λέγαμε, πέρα από τη δημιουργία του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν μπορούσε να το πιάσουν οι ακροατές του Χριστού, αλλά και οι ακροατές του Πέτρου. Αυτό το θέμα θα κατανοηθεί αργότερα. Αυτό το βάθος της θεολογίας του Ιού, που αποτελεί θα λέγαμε στοιχείων, είναι το μυστήριο καθολικά της Αγίας Τριάδος, αυτό θα επεφυλάσσεται να κατανοηθεί πλέον από τους πιστούς μέσα εις την Εκκλησία. Τώρα μετά την Πεντηκοστή ο λαός αυτός μόνο πρέπει να πιστέψει, τίποτε άλλο. Δεν μένουν περιθώρια για μια, θα λέγαμε, θεολογική επεξεργασία αυτών των μεγάλων αληθιών. αυτά η Εκκλησία με την ησυχία της θα τα δουλέψει, θα τα επεξεργαστεί και θα τα κατανοήσει. Αυτοί οι άνθρωποι μόλις ακούν τώρα και πρέπει να πιστέψουν. Όλα τα άλλα θα επακολουθήσουν μέσα στην Εκκλησία. Ακόμη ο Κύριος έπρεπε να αναλυφθεί για τον εξής λόγο. Έπρεπε να αναπτυχθεί η πίστη. Μην ξεχνάμε ότι οι πρωτόπλαστοι έχασαν τον παράδεισο επειδή δεν επίστευσαν. Δεν επίστευσαν στο λόγο του Θεού ότι μπορούσαν να πεθάνουν. Το μυαλό τους δεν το χώρεσε αυτό. Σας ερωτώ όμως, αν ο Κύριος, ο Θεός που ομίλει μαζί τους, βεβαίως δεν είχε να ανθρωπίσει, αλλά κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε ανθρωπομορφικά, ή το ο Θεός μαζί τους, όπως ενεφανίστηκε ο Θεός υπό την μορφή τριών αγγέλων στον Αβραάμ, ή το ο Θεός μαζί τους, θα μπορούσε να πάει ο διάβολος πλάι τους? Όχι. Και αν πήγαινε ο διάβολος πλάι τους, είχε τόσο θράσος να πάει ο διάβολος, οι πρωτόπλαστοι θα αμάρταναν? Όχι. Τώρα καταλαβαίνω, θα λέτε μέσα σας, γιατί να μην είχε πάει ο Θεός δίπλα τους, και τέλος πάντων θα είχαμε φύγει από αυτή την περιπέτεια της ιστορίας. Αγαπητοί μου, η πίστη είναι ένα στοιχείο της ελευθερίας. Ο Θεός αφήνει τους πρωτοπλάστους και του ζητάει πίστη. Εκείνο που θα διασώσει την ελευθερία θα είναι η πίστη. Αλλά αυτό εκφράζει ότι είσαι ελεύθερος. Διότι αν ήταν παρόν ο Θεός, πώς θα μπορούσε να εκφραστεί η ανθρωπίνη ελευθερία? Θα είναι το αδύνατον αυτό. Έπρεπε λοιπόν ο άνθρωπος, χάνοντας τον παράδεισο έλεγχα της απιστίας του, να τον ξανακερδίσει έλεγχα της πιστεώς του. Πίστης τώρα εις τον Ιησού Χριστόν, δια να επανέλθουμε εις τον παράδεισο. Ερωτώ, εάν είχαμε τον Ιησού Χριστόν μονίμως επί της γης και βλέπαμε ότι δεν πέθαινε, τότε η πίστη τι θα έγινε? Το θα κατηργεί το. Μα θα υπήρχε πίστη. Έπρεπε λοιπόν να φύγει ο Κύριος ακριβώς για να αναδειχθεί η πίστη, δηλαδή η ελευθέρα αποδοχή πια του ανθρώπου. Διότι η πίστη προϋποθέτει ελευθερία, η γνώση δεν προϋποθέτει ελευθερία. Ένα και ένα κάνει δύο. Αυτό είναι γνώσης. Και αυτό ή μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, το θέλω δεν το θέλω, το αποδέχομαι. Συνεπώς δεν εκφράζεται η ελευθερία με τη γνώση. Η ελευθερία εκφράζεται με την πίστη. Ότι ένα και ένα μπορεί να κάνει τρία και να μην κάνει δύο. Άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός, και θα δεχθεί στον ουρανός τον Ιησούν άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων. Προσέξτε, εδώ είναι λίγο ανώμαλη η αυτή, έχει μάλιστα δύο ερμηνείες, θα σας πω τη μια. Άχρη χρόνων πάντων, καλύτερα άχρη πάντων χρόνων αποκαταστάσεως ον ελάλησεν ο Θεός. Το πάντων αναφέρεται στο χρόνον. Η άλλη ερμηνεία είναι το πάντων αναφέρεται ον ελάλησεν ο Θεός, όσα λάλησε ο Θεός. Είναι δύο ερμηνείες. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι λέξεις αποκατάστασης, εδώ θέλω τώρα να προσέξετε, τι σημαίνει οι λέξεις αποκατάστασης? Έως ότου λέγει γίνει αποκατάστασης. Τι αποκατάστασης? Άμα πάμε σε ένα λεξικό, βρίσκουμε ότι θα πει πλήρης επανόρθωσης, ή ακόμη το επαναφέρειν τι αντιγράφω από το λεξικό, το επαναφέρει τι εις την προτέρα αυτού θέση και κατάσταση επί εμψύχων και αψύχων, είτε αντικείμενο, είτε γεγονός, είτε πρόσωπον. Το να επανέλθει κάτι εις την προτέρα του κατάσταση. Ο αρετέος λέγει το εξής πολύ ωραίο: της φύσιος εσ το αρχαίον. Τι είναι λοιπόν αποκατάστασης? Είναι η φύση να επανέλθει εις την παλιά της μορφή. Όταν λέμε φύση, όχι φύση στο σύμπαν, κάτι που αποτελεί μια φύση, μια ουσία, να επανέλθει στην πρώτη κατάσταση. Αυτό λέγεται αποκατάσταση. Πράγματι. Μάλιστα, αυτό το χωρίον του αρετέου μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραιότατο. Θα μπορούσε να το μιμηθεί ένας ιερός να μας κοινώσει. Να το γράψει. Ο άνθρωπος πρέπει να ξαναγυρίσει σε ό,τι ήταν μέσα στον παράδεισο του Θεού. Εντούτοις, ο όρος αποκατάστασης δεν εκφράζει την πλήρη πραγματικότητα. Διότι αν ξαναγυρίσω εγώ ο άνθρωπος σε ό,τι ήταν ο πρόγονός μου Αδάμ, τότε δεν θα έχω κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που ήδη μου ετοιμάζεται. Θα υπερβώ τον πρόγονό μου τον Αδάμ. Δεν θα γυρίσω μες στον αρχαίον παράδεισο, αλλά θα γυρίσω σε μια κατάσταση ασυγκρίτως, ανωτέρα. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος: Φέληξ κούλπα, ευτυχισμένο λάθος, ευτυχισμένο αμάρτημα. Ω Αδάμ, ευτυχισμένο αμάρτημα που έκανες. Γιατί το λέει ευτυχισμένο? Εμείς πολλές φορές καταρώμεθα. Μερικοί καταρώνται και τον Αδάμ. Ανοήτως εννοείται. Διότι και οι ίδιοι επαναλαμβάνουν το προπατορικό αμάρτημα. Διότι μένουν μακριά από το Θεό. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Η αποστασία. Και το επαναλαμβάνουν. Και καταρώνται τον Αδάμ ως υπεύθυνον. Ανοήτως. Ποιο τότε ευτυχές λάθος του Αδάμ? Του ότι έκανε μεν αμαρτία. Ευχάριστος δεν ήτο η αμαρτία, αλλά η αγάπη του Θεού παρασκεύασε έναν κόσμο κρίτονα του παλαιού κόσμου στον οποίο κατοικούσε ο Αδάμ. Διότι η βασιλεία του Θεού είναι πολύ περισσότερον, καλυτέρα και μονιμωτέρα, απιθάνως μεγαλυτέρα, απροβλέπτως μεγαλυτέρα από ότι το αρχαίος παράδεισος. Αυτός εκεί στον κήπο της Εδέμ, μεταξύ του Τίγρητος και του Εφράτου ποταμού. Τόσο ανωτέρα είναι η βασιλεία του Θεού, ώστε να λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνη γλώσσα να εκφράσει εκείνα που έχει ετοιμάσει ο Θεός. Ώστε δεν θα είναι απλή αποκατάσταση, με την έννοια που τα λεξικά μας γράφουν, θα είναι κάτι υπέρβαση αυτής της συνήθους αποκαταστάσεως. Αλλά όταν λέγει εδώ αποκατάσταση, αναμφισβήτητα αναφέρεται στην δευτέρα παρουσία του Χριστού, διότι αυτή θα είναι η αιτία της αποκαταστάσεως. Ποιας αποκαταστάσεως? Και της δημιουργίας και του ανθρώπου. Και του ανθρώπου και της δημιουργίας. Διότι η κτήση δεν θα μείνει άμυρος αποκαταστάσεως. Είναι αυτό που ο Κύριος είπε, Ματθαίος 19,28. Σας βεβαιώνω, λέγει, ότι δεν θα ξαναπιώ το ποτήρι, το κρασί αυτό, παρά μαζί σας καινούριο στη βασιλεία του Θεού. Εν τη παλιγγενεσία θα καθίσετε επί θρόνων 12 δόξης και τα λοιπά. Ποια είναι αυτή η παλιγγενεσία? Πάλιν αναγέννησης. Πάλι γέννηση, δηλαδή αναγέννησης. Αυτή είναι η παλιγγενεσία. Συνεπώς, το ρήμα αποκατάστασης του Αποστόλου Πέτρου και η παλιγενεσία του Χριστού είναι της ιδίας ενίας. Η αποκατάσταση σε αυτών των πάντων τι θα είναι? Θα είναι η καινούργη ουρανή, η καινή ουρανή και η καινή γη, που θα προέλθουν, όπως λέγαμε τότε αναλύοντας τα θέματα της Αποκαλύψεως, από τη διάλυση του σημερινού σχήματος του σύμπαντος. Να τη γράφει ο Απόστολος Πέτρος, πολλές φορές τα έχουμε πει, τα ξέρετε, αλλά μάθημα κάνουμε. Δεν δίδομαι διάλεξη, μάθημα κάνουμε. Και εγώ τα διαβάζω και τα ξαναδιαβάζω και εσείς τα διαβάζετε και τα ακούτε για να εδραιώνονται μέσα μας. Ήξι δε, λέει ο Απόστολος Πέτρος στη Β' επιστολή του 3,10, ήξι δε η ημέρα του Κυρίου, θα έλθει η ημέρα του Κυρίου, δηλαδή Δευτέρα Παρουσία, ενή ημέρα εν τη οποία ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, θα περάσουν με τα ρίζου, ρο όμικρο γιώτα, και θα πει θόρυβος, δηλαδή αναστάτωση των πάντων. Στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται, η φωτιά θα λύσει τα στοιχεία. Τι είναι αυτή η φωτιά? Σας το έχω πει, το ξέρετε, και το ξέρετε και από τη φυσική. Αυτή η ύλη περιέχει μέσα της ενέργεια και δεν είναι παρά αυτό που λέμε, θα το λέγαμε σε μια άλλη γλώσσα, σε μια γλώσσα που τότε δεν ήταν γνωστή, η γλώσσα της φυσικής, φωτιά, πυρ. Αυτή η ενέργεια, η φοβερή ενέργεια, αυτή που ελευθερώνεται και γίνεται βόμβα και μας σκοτώνει. Και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται, δεν θα μείνει τίποτα, ούτε ο πολιτισμός, ούτε ο Παρθενώνας, ούτε ο Ερημής του Πραξιτέλου στην Ολυμπία. Τι κρίμα, θα έλεγε κάποιος, δεν μας χρειάζονται. Τι είναι ο Ερημής του Πραξιτέλους? Αριστούργημα, το δέχομαι. Από μικρό παιδί θαύμαζα το άγαλμα αυτό, από μικρό παιδί. Αλλά είναι από μίμηση του ανθρώπου. Άνθρωπος το έκανε και μιμείται τον άνθρωπο. Δεν είναι βεβαίως το άγαλμα του Ερημού του Πραξιτέλους πιο ανώτερο από τον άνθρωπο? Το ένα είναι το πρωτότυπο και το άλλο είναι το αντίτυπο. Και μάλιστα τι αντίτυπο? Απλώς καλλιτεχνικών αντίτυπων. Όλα θα χαλάσουν, όλα θα καταστραφούν. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά ανήκουν εις των παλαιωμένων κόσμων. Όσο κι αν για μια στιγμή μπορεί να μας λυπίζει. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε τον καινούργιο. Παθαίνουμε ότι έπαθε η γυναίκα του Λότ. Γυρνάμε πίσω να δούμε τι αφήνουμε. Τάχα ο πολιτισμός μας θα χαθεί. Δεν θα διασωθεί τίποτα. Τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα. Τίποτα. Είναι ο παλαιωμένος κόσμος. Ο πολιτισμός υπηρέτησε τον πεπτοκότα άνθρωπο, τον παλαιωμένον άνθρωπο υπηρέτησε ο πολιτισμός. Δεν χρειάζεται στη Βασιλεία του Θεού, όπως δεν χρειάζεται μέσα στον Παράδεισο ή στους πρωτοπλάστους. Καινούς δε ουρανούς και γιν καινήν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν. Περιμένουμε κατά την υπόσχεσή του καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη ενής δικαιοσύνη κατοικεί, εις τους οποίους ουρανούς και την καινούργια γη κατοικεί η δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη με τη στενή σημασία, αυτό που λέμε δικαιοσύνη. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι η δικαιοσύνη θα επιβληθεί επί της γης διά των πολιτικών σχημάτων, διά του πολιτισμού, διά. Πού είναι εκείνοι? Η δικαιοσύνη θα κατοικήσει μόνο εις την καινούργια γη και εις τους καινούργιους ουρανούς. Μόνον ο οποίος διαβάζει την Αγία Γραφή έτσι το καταλαβαίνει. Οι πατέρες έτσι κατενόησαν το Λόγο του Θεού. Αλλά με την ευρύ ανένεια της λέξης δικαιοσύνη, που θα πει αγιότητα, θα πει η αγιότητα πια κατοικεί στους καινούριους ουρανούς και στην καινούργια γη. Ή όπως θα γράψει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη: «Και είδων ουρανών καινών και γην καινήν». Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, έφυγαν από τη θέση τους. Λέει, τι έγιναν? Μεταστοιχειώθηκαν, άλλαξαν, έγιναν όλα καινούργια. Τότε, αγαπητοί μου, στους καινούργιους ουρανούς και στην καινούργια γη, τότε θα έχουμε την αληθινή αναψυχή, που θα είναι μόνιμος και γνησία. Διότι τώρα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του 8,19, είδαμε, γνωρίζουμε ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και συνοδύνει, στενάζει μαζί μας και πονάει μαζί μας, άχρη του νυν, μέχρι τώρα που σας γράφω, μέχρι τώρα που τον διαβάζουμε τον Απόστολο Παύλο. Ουμονον δε, αλλά και αυτοί την απαρχήν του πνεύματος έχοντες, και εμείς αυτοί εν εαυτοί στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Και εμείς που πήραμε την απαρχή του πνεύματος, την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, και εμείς που ανακαινιστήκαμε πνευματικά, και εμείς στενάζουμε, διότι ακόμη δεν ήρθε η απολύτρωση, δεν ήρθε η αναψυχή. Η γάρα από καραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψη των Υιών του Θεού απεκδέχεται, διότι η σφοδρή επιθυμία της κτήσεως, της δημιουργίας, περιμένει την αποκάλυψη των Υιών του Θεού. Ποια θα είναι αυτή η αποκάλυψη των Υιών του Θεού? Η Ανάσταση των νεκρών και η υιοθεσία. Ότι και αυτή η κτήσεις ελευθερωθήσετε από τις δουλείας της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Και αυτή η κτήσεις θα ελευθερωθεί από την δουλεία της φθοράς. Το σχήμα που υπηρετεί η κτήσεις είναι σχήμα φθοράς. Γιατί? Διότι έχουμε το φαινόμενο της ανακυκλήσεως για να έχουμε την ανανέωση, και στον βιολογικό κόσμο φυτά ζώα έχουμε το σχήμα της γεννήσεως και του θανάτου. Συνεπώς, αγαπητοί μου, αυτό το λέει με δύο λέξεις ο Απόστολος Παύλος: δουλεία της φθοράς. Και η κτήσεις περιμένει την ελευθερία. Ποια είναι αυτή η ελευθερία? Να βγει από το σχήμα της φθοράς. Και αυτή η ελευθερία θα είναι μέσα στη δόξα των τέκνων του Θεού. Μπορείτε να συλλάβετε έναν κόσμο στον οποίο δεν υπάρχει η ανακύκληση και η ανανέωση και η υλική και η βιολογική? Μπορείτε να συλλάβετε αυτόν τον κόσμο? Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι πράγματα που δεν είδε μάτι, δεν είδε αυτή, ούτε μπορεί ο άνθρωπος να φανταστεί, και δεν είναι δυνατόν ούτε εξώνε στην ανθρώπολα λύση, δεν είναι δυνατόν να πει, να μιλήσει, να περιγράψει ανθρωπίνη γλώσσα. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, επαναλαμβάνομαι, συμπίπτουν με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που λέει: ο Κύριος αρχομένων δε τούτων γίνεστε. Ανακύψατε όταν αρχίζουν αυτά να γίνονται, διότι έχουμε προήμιον αυτών των καταστάσεων. Ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλάς ημών. Σηκώστε τα κεφάλια σας επάνω, διότι, προσέξτε, είχατε σκυμμένο το κεφάλι, τώρα σηκώστε το κεφάλι επάνω. Και σηκώστε τις κεφαλές σας, επάρατε τα σκεφαλάς ημών, διότι εγγίζει η απολύτρωση ημών, δηλαδή η αναψυχή σας, και τότε όψονται των Υιών του ανθρώπου ερχόμενων εν νεφέλη μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Και μόνον τότε, αγαπητοί, πανδάκριον εξαλείψει ο Κύριος εκ των οφθαλμών ημών, όπως λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αλλά πρέπει ακόμη να σημειώσουμε και κάτι για να μην γίνει καμία παρανόηση. Όταν λέμε αποκατάσταση των πάντων, αυτό με την εξής έννοια: ο κόσμος θα γίνει καινούριος, η δημιουργία. Όχι ότι θα αποκατασταθούν οι αμαρτωλοί, ούτε οι δαίμονες κατά τη διδασκαλία του Οριγένους, διότι αυτή η αποκατάσταση των πάντων με την ίδια έκφραση ότι οι δαίμονες θα γίνουν πλέον αγαθοί άγγελοι και οι αμαρτωλοί θα πάψουν να είναι πια μέσα στην κόλαση και θα είναι, θα μπουν και εκείνοι στη Βασιλεία του Θεού. Λέγοντας αυτή την αποκατάσταση των πάντων, εννοούσε ούτε λίγο ούτε πολύ ο Οριγένης ότι τίποτα πια δεν θα υπάρχει που να είναι αλλοτριωμένο του Θεού. Δεν υπάρχει κανένα αγιογραφικό έρισμα που να υποστηρίζεται κάτι τέτοιο. Η Εκκλησία μας αντιμετώπισε το θέμα αυτό πάντοτε ως αίρεση. «Ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Ναι, όλα αυτά φυσικά είναι κατοχυρωμένα από τους Αγίους Προφήτας, δια των οποίων ελάλησεν ο Θεός από παλαιά. Ακόμη μια φορά, αγαπητοί, βλέπουμε τη θέση των προφητών στο χώρο της Καινής Διαθήκης, που όλοι υπήρξαν Άγιοι και όλοι ευρίσκονται στον ουρανό. Το βεβαίωσε ο Κύριος όταν είπε: «Όταν όψιστε Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη Βασιλεία του Θεού, ημάς δε εκβαλουμένους έξω». Γι' αυτό πρέπει να τονίζουμε πάντοτε ότι η κατοχήρωση της Καινής Διαθήκης είναι πάντοτε η Παλαιά Διαθήκη, την οποία πρέπει επισταμένα να μελετούμε.